Tervetuloa jälleen viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään vieraanani on Parikanniemi-säätiön toiminnanjohtaja pastori Teuvo V. Riikonen. Minun nimeni on Sari Savela ja olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Seurakuntalaisen verkostoon kuuluu useita kristillisen kentän toimijoita ja marraskuun alussa mukaan liittyy Parikanniemi-säätiö ja Kontti-lehti. Teuvo V. Riikonen, mitä Parikanniemi-säätiö tekee? Tänne pikku kysymys alkuun.
No se hissivastaus, eli noustaan kuudenteen kerrokseen, siinä vaiheessa pitää kertoa, niin meillä on oikeastaan vain kaksi perustehtävää. Toinen on lastensuojelu ja toinen on hengellinen julistustyö. Ja ne sisältää erilaisia asioita, mutta lastensuojelu on meidän taloudellisesti ja henkilömäärältä iso volyymi, koska me ylläpidetään merkittävää lastenkotia. Sitten tämä hengellinen julistustyö sisältää tilaisuuksia, radio-ohjelmia, tapahtumia, vuosittain toistuvia tapahtumia, mediatyötä. Meillä on 11 vuotta ollut oma lehti, joka on journalistisesti kunnianhimoinen. Me tehdään paljon radio-ohjelmaa ja tässä on lyhykäisyydessä tämä meidän perustehtävä.
Mainitsit tämän lehden, Kontti-lehti. Kuinka monta kertaa vuodessa Kontti-lehti ilmestyy?
4 kertaa vuodessa ja kun mä menin tähän tehtävään 2012, niin multa pyydettiin erilaisia uudistamisia. Yksi oli, että me uudistettiin tai tehtiin kokonaan uusi lehti luotiin ja muuten sattui idean konsulttina ollut sama henkilö, joka on seurakuntalainen.fi takana, eli Tuureev Johansson. Eli hän oli siinä auttamassa mua sen lehden luomisessa. Se luotiin niin kuin ihan tyhjästä, eli pistettiin 20 tyhjää sivua pöydälle ja sitten ruvettiin täyttämään sitä. Ja tietysti se on uudistunut ja viime vuonna, kun täytettiin 10 vuotta, uudistuttiin. Mutta me ollaan matkan varrella sitten haluttu yhä enemmän mennä verkkoon. Et me viime vuonna mentiin lukusalin kautta verkkolehdeksi ja meidän omien kotisivujen juttuja, mutta nyt tämä seurakuntalainen.fi on ihan täysin uusi areena meille.
Hyvä saada Kontti-lehti mukaan tähän perheeseen. Mikä on niin kuin tavallaan se Kontti-lehden niin kuin sisällön ne kivijalat?
No se on tietysti, kun se on myös järjestölehti, niin totta kai se kertoo meidän omasta työstä. Mutta me tehdään sitä kunnianhimoisesti journalistisesti ja meillä noudatetaan sananvapauden kriteeriä. Me otetaan myös erilaisia kirjoittajia. Me ollaan saatu myös todella korkean tason haastatteluja. Jos mainitsin tässä, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on antanut meidän lehdelle haastattelun vuonna 2017. Arkkipiispa, Kelan pääjohtaja. Useat julkisuuden henkilöt ovat kirjoittajina asiantuntija-artikkeleita, siis tietokirjailijoita, professoreita ja niin edelleen. Ja se, että miksi he ovat antaneet tälle lehdelle haastatteluja, johtuu varmaan monesta syystä. Ja yksi syy on se, että tämä meidän tuote, lapsen suojelu, on todella vahva brändi tässä ajassa. Eli organisaatio, joka suojelee lasta, niin se on se. Ja tämä lehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa, niin siinä on aina korkeatasoisia artikkeleita. Meillä on toimitusneuvosto, joka kerran vuodessa kokoontuu ja suunnittelee kerralla kaikki 4 lehteä, teemat ja sitten näitä henkilöitä. Ja sitten se yleensä toteutuu noin 90%, että nämä, joita suunnitellaan, niin ne suostuu näihin tehtäviin.
Kirjoitatko muuten itse lehteen muuta kuin pääkirjoituksen?
Kyllä mä kirjoitan haastatteluja hyvin usein. Muun muassa seuraava lehteen olen tehnyt päähaastattelun ja sitten myös lyhkäisempiä haastatteluja. Pikku uutisia teen ja joskus olen tehnyt myös opetuskirjoituksia ja asiantuntija-artikkeleita. Se on yleensä siinä vaiheessa, jos joku muu ei tee, niin siinä vaiheessa päätoimittaja kyllä tekee.
Joo, näinhän se menee. Kuulostaa ihan tutulta. Väliin tämmöinen henkilökohtainen kysymys, että kun sä oot Teuvo V. Riikonen, niin mistä tämä V tulee?
No se tulee ihan tämmöistä henkilökohtaisesta syystä, että mä en ole koskaan nähnyt omaa isäni, joka kuoli puoli vuotta ennen mun syntymääni. Ja mun isäni nimi oli Viktor. Ja murrosiässä, kun mä ikävöin isäni, niin mä mietin, että mikä on semmoinen yhdistävä tekijä isään. Ja silloin mä tajusin, että mullehan on annettu nimeksi Teuvo Viktor. Ja silloin mä otin 17-vuotiaana käyttöön tämän. Ja se on ihan puhtaasti muisto mun isästäni, jota en ole koskaan nähnyt. Hän oli Viktor.
Mielenkiintoista. Hauska kuulla tämä tarina tämän, niin kuin tämän kirjaimen takaa. Tulee tuosta mieleen, mulla on Facebook-profiili on Sari H. Savela. Ja se taas johtuu hyvin arkisesta syystä, että
saman nimisiä.
Ei saman nimisiä. Mulla oli Sari Savela-niminen profiili aikaisemmin, mutta sitten vuoden 2022 alussa Meta sulki mun Facebook- ja Instagram-tilit. Ja sitten kun yritin uudestaan avata samalla nimellä, niin se ei onnistunut. Meta sulki sen saman tien. Siellä taustalla oli ilmeisesti jonkinlainen hakkerointi, mikä ei heti käynyt ilmi. Niin sitten ajattelin, että ei hitsi vie, että mitä mä teen. Laitetaan sinne H-väliin, niin jos mä sitten saan sen profiilin luotua.
On mullakin kaimakulma, joku taksikuski Vantaalla. Teuvo Riikonen on aina odottanut, että pääsisi sen kyytiin.
Joo, se olisikin hauska sattuma, nimikaima. Kyllä mä tiedän, että siis Sari Savela saman nimisiä kyllä toki on, mutta se ei ollut se primäärisyy tässä. No Parikanniemi-säätiö tekee siis diakonista työtä tai lastensuojelutyötä. Kerro käytännössä, mitä tämä lastenkotityö on?
No tämä lastenkotityö on aika uusi tapaus. Me ollaan vasta 110 vuotta sitä tehty. Eli tämä alkoi jo rajan takana luovutetussa Karjalassa 1910-luvulla. Siellä oli tämmöistä hengellistä liikehdintää, jossa oli tämmöinen henkilö kuin Helena Konttinen. Ja siellä oli myös tämmöisiä miespuhujia, jotka tunnetaan historiasta, kirkkohistoriasta. Ja se hengellinen liikehdintä synnytti sitten halun auttaa. Ja siihen aikaan oli paljon oikeasti orpoja. Et ne oli menettänyt molemmat vanhempansa esimerkiksi tulipalon kautta. Ja syntyi orpokoti. Se orpokoti itse asiassa alkoi jo 1912 täällä Malmilla, jossa autettiin romanilapsia. Sitten se siirtyi vähäksi aikaa Nurmijärven Nukarille. Siellä oli semmoinen Edvard Lähden-niminen rikas maanomistaja, joka pani rahojaan tähän orpokotiin. Sitten se siirtyi sieltä 1915 virallisesti niin Uukuniemelle, Parikanniemen rantaan, luovutettuun Karjalaan. Ja siellä se toimi sitten sotaan asti. Tiedetään, mitä sota merkitsi. Se vei Suomelta maat. Karjalaiset lähti evakkoon. Orpokoti loppui sinne ja sitten 5 vuotta nämä lapset oli, sanottiin, työntekijöiden niin kuin sydämellä. Ja sitten 49 aloitettiin Ristiinassa uudestaan, joka on nykyään Mikkeliä. Siellä on ollut yli 70 vuotta ja se on harvinaista lastensuojelussa, koska lastensuojeluhan on viime vuosina tullut suuret toimijat, jotka tekee puhdasta bisnestä ja aloitetaan ja lopetetaan ja lapset on samaaikaisesti heitteillä. Mutta tämmöinen paikka, joka on yli 100 vuotta ollut, niin sehän ei ihan pienestä turbulenssista kaadu. Se on ihan faktaa, ei taloudellisesta eikä mistään muustakaan turbulenssista. Ja näin me olemme sitten viime vuosina ammatillisesti niin kehittyneet erittäin merkittäväksi yksiköksi. Ja meillä ei niin kuin lapset ole loppuneet, lastensuojelun lapset, että meille tarjotaan koko ajan. Me olemme viimeiset vuodet olleet ihan täyttä koko ajan.
Onko lapset, tuleeko lapset niin kuin eri puolilta Suomeen vai onko se jotenkin siitä lähialueelta?
Tässä on vaitiolovelvollisuus. Salassapito tarkoittaa sitä, että mun pitää olla tarkka, mitä mä puhun niistä lapsista. Mutta sen mä voin kertoa, että siis nykyiset sote-alueet, eli ennen sijoittajakunnat, meillä oli jopa 40 kunnan kanssa sopimuksia. Ja meillä on sopimuksia pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja sitten myös eri puolilta Suomea, myös oman alueen, sote-alueen kanssa on sopimukset, jotka sijoittaa sitten näitä lapsia. Et jos kysyisit jonkun pienen kunnan kohdalla, niin en vastaisi mitään, mutta tällä tavalla voin kertoa, että suuret kunnat ja sote-alueet ovat sijoittaneet meille lapsia säännöllisesti.
Kuinka paljon lapsia on tällä hetkellä?
Meillä on tarkka luku, se on 21-paikkainen. Siellä on samassa kotiryhmässä voi olla 7 lasta. Ja sitten tilapäisesti voi olla pikkusen enemmän. Esimerkiksi semmoisessa tilanteessa jotkut lapset on lähdössä ja sitten sitä ennen otetaan uudet lapset. Et muutama vuotta sitten oli jopa 25 lasta kesän, mutta sitten se elokuussa, kun ne 4 lasta lähti pois, niin uudet oli otettu jo kesäkuussa. Eli virallinen paikkaluku on 21. Ja sitten voi olla muutamia lapsia tämmöisiä, jotka on itsenäistymisvaiheessa tai täysi-ikäisiä. Ne voi olla periaatteessa sen lastenkodin yhteydessä vielä 21 vuoteen asti, että meillä on tämmöisiä tukiasuntoja heille.
Joo, sitten tulikin mieleen tämä just tämä jälkihoito, että kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, niin hän ei ilmeisesti sen jälkeen enää voi asua tässä lastenkodissa, mutta sitten on tämä jonkinlainen jälkihoito. Huolto sinne 21 ikävuoteen asti.
Joo, ja sitten aika monen kohdallahan se on se, että ne haluaa lähteä, koska ne haluaa lähteä kokeilemaan siipiään. Osalla se on helppo lähtö, osalla vaikeampi lähtö. Ja osa sitten niin kuin tavallaan tulee takaisin. Ja meillä on semmoinen periaate, että lapset voi tulla takaisin. Että ne voi tulla jopa hakemaan ruokaa vielä aikuisena meiltä. Ja apua, keskusteluapua. Että me hoidetaan se lapsi, että se ei ole silleen, niin kuin jossakin lastenkodissa lapsi ei saa enää tulla sinne täysin. Meillä saa tulla, me kutsutaan vanhoja lapsia takaisin. Meillä oli viime vuonnakin semmoinen kesällä semmoinen iso juhla. Ja kun kirjoitin kirjan näistä entisistä lapsista, jotka aikuisena kertoivat tarinansa, niin sen kirjan nimeksi tuli se, kun siinä oli 20 kertomusta 50-luvulta aina 2010-luvulle, niin se kirjan nimi tuli niiden entisten lasten suusta, eli suurin osa niistä sanoi, se oli minulle koti. Ne voi tulla sitten aikuisena. Hyvin usein ne tulee takaisin siinä vaiheessa, kun niillä on omia lapsia. Ne tulee myös vihityttämään itsensä siellä meillä olevassa riihikirkossa. Siellä on useana kesänä häät, jossa entinen lastenkodin lapsi menee naimisiin. Ne voi tulla kastejuhlan viettämään sinne. Ne tulee tilaisuuksia ja sitten ne tulee näyttämään jälkipolvelle omaa lapsuuden kotiaan.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on Varikanniemi-säätiön toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen. Mainitsit Teuvo tuossa, että nämä entiset lastenkodin asukkaat, perheenjäsenet, voisi ehkä sanoa, niin monet heistä tulevat viihdyttämään itsensä siinä alueella olevassa riihikirkossa. Oletko itse vihkinyt kuinka monta paria?
En ole vihkinyt, mutta olen kastanut lapsen. Se ihan pari-kolme vuotta sitten niin kastoin yhden lapsen.
Miten muuten nämä lasten niin kuin ikähaitari, että voiko lasten kotiin tulla ihan vauvana?
Aikaisemmin 10 vuosia sitten, mutta enää ei ole sitä tilannetta, että vauvana tulisi meille. Aikanaan näitä vauvoja tuotiin taksilla jopa. Niitä oli, ne meni yleensä sitten adoptioperheisiin. Nykyään kun nämä lapset tulee, niin siinä on usein semmoinen, että tulee koko perheen kaikki lapset. Voi tulla 4 lasta samaan aikaan. Ja silloin se tarkoittaa, että se nuorin on yleensä 3-7-vuotias ja se vanhin on murrosikäinen tai murrosikään lähestymässä. Eli se ikä, jolloin niitä tuodaan. Ja sitten se ikä, milloin paljon tulee, niin on just siinä 10-13 vuoden kohdalla. Ja sitten jonkin verran tulee sitten ihan näitä 15-17-vuotiaita, jotka tulee enää pariksi vuodeksi tai lyhyemmäksi aikaa sinne lastenkotiin.
Onko nämä nuoret, jotka tulee lyhyemmäksi aikaa lastenkotiin, niin onko semmoinen tarina taustalla esimerkiksi, että vanhemmat eivät syystä tai toisesta ole pystyneet niin kuin huoltamaan lasta, että lapsi esimerkiksi on alkanut käyttää huumeita tai jotain, ja vanhemmat jopa itse on tehneet lastensuojeluilmoituksen. Tai
siinä on, siis syyt on hyvin usein näitä H-alkavia, eli huumeet, hyväksikäyttö, hakkaaminen, tällaiset asiat ja heitteille jättö, hylkääminen. Kaikki nämä on sellaisia taustalla olevia asioita, mutta kyllä tänä päivänä hyvin suuri asia on vanhempien päihteiden käyttö. Ja myös sitten tämmöinen sekakäyttö. Ja siis tavoitehan tulisi olla yhteiskunnassa, että ei tämmöisiä lastenkoteja olisi. Sehän se tavoite tulisi olla. Ei tämmöisen lastenkodin tehtävä ole riistää lasta pois. Se on ainoa laki, jossa perhe hajotetaan, niin on lastensuojelulaki. Ja se on kova laki siis, että pitää hajottaa perhe. Ja sitä ei tehdä kevyin perustein. Silloin oikeasti suojellaan sitä lasta. Koska silloin se lastenkoti on hänelle parempi paikka kuin se koti. Tai joskus kodin rappuset tai piha. Että on lapsia, jotka ei ole tottunut syömään normaalisti. Tai ne ihmettelee, että on lämmintä ja ne ihmettelee, että siellä ei hakata. Ja ihmettelee, että siellä on säännöt, joita noudatetaan.
Tämä Varikanniemi-säätiön juuret on, mainitsit tuossa itsekin Helena Konttisen, niin olen ymmärtänyt, että no niin mä olen siinä Helena Konttisen työssä jollain tavalla, niin kerro tästä vähän tarkemmin näistä juurista.
Helena Konttinen oli tämmöinen maallikko saarna ja oppimaton. Hän ei osannut edes kirjoittaa. Ja hän tempautui, hän oli köyhä. Että hän ei ollut semmoinen ihme saarnaaja, joka olisi jättänyt hirveän perinnön. Ja hänellä olisi ollut tuolla tontteja ja rantapaikkoja. Hän jätti varmaan miehelle ja Matille muutaman lehmää. Ja hän kuoli 44-45-vuotiaana. Ja hän menetti omia lapsia kuoleman kautta. Ja hän 11 vuotta oli tämmöisessä toiminnassa, kun Jumala voimakkaasti häntä puhutteli. Ja hän kiersi, hän pendelöi, niin kuin mä oon sanonut sen, koska rautatie oli tullut Suomeen 1870-luvulla. Niin hän pendelöi ja hän kävi Porissa ja Sortavallassa ja Mikkelissä ja eri puolella. Ne oli pitkiä matkoja. Ja hänestä kirjoitettiin lehdissä, että miten on mahdollista, että nainen puhuu. Ja hän oli tavallaan suomalaisen kirkollisen naisasialiikkeen edelläkävijä. Ja hän näki sitten semmoisen näyn, jossa oli 2 aurinkoa, nouseva aurinko ja laskeva aurinko. Ja hän alussa vastusti tätä orpokotia. Hän ei olisi halunnut, että se perustetaan. Ja hänelle siinä näyssä sanottiin, että se laskeva aurinko on Helena Konttinen. Ja nouseva aurinko on se orpokoti. Orpokoti perustettiin vuonna 15 ja Helena kuoli vuonna 16 vuosi myöhemmin. Ja vielä tänä päivänäkin niin tästä Helena Konttisesta tehdään tieteellisiä tutkimuksia, kesäteatterinäytelmiä. Täällä oli viime vuonna Helsingissä koko teatterissa näytelmä, jossa Helena Konttinen oli toinen pääosan kohde. Hänestä kirjoitettu runokirjoja. Viime vuonna kustannettiin Pirjo Kotamäen runokirja Helena Konttisen ajattelusta. Miten on mahdollista, että 110 vuoden päästä yksi oppimaton nainen vaikuttaa näin paljon? Se ei voi olla mikään mediatemppu. vaan siinä täytyy olla jotenkin syvällisempää. Miten on mahdollista, että se lastenkoti toimii vieläkin? Niin jotakin siinä täytyy olla sellaista, joka jopa meille salattua. Tietysti mun pitäisi vastata sulle, kun sä oot kriittinen toimittaja.
Ei mä niin kriittinen ole.
Niin entä jos siinä on tämä salattu Jumalan puoli, että Jumala käyttää nyt sitten ihan niin kuin haluaa, niin tämmöisiä organisaatioita tai henkilöitä.
Niin, Elina Konttinen oli varmasti Jumalan nainen.
Kyllä.
Ja se Jumalan suuruus näkyy hänen työssään ja siinä perinnössä. Eikä siitä oikein muuta johtopäätöstä voi tehdä.
Joo, hänen perintöä arvostetaan myös tuolla profaanilla puolella tietyt henkilöt. Ja siinä nähdään, että siinä on jotakin erikoista ollut.
Joo, kaikista näkee, että hän ei ollut mikään oman edun tavoittelija.
Ei todellakaan, koska niitä lehmiä ei varmaan perinnöksi montaa jäänyt.
Niinpä. Mutta hengellinen perintö oli vahva ja varmasti niin kuin moni tuli uskoonkin hänen saarnojensa
ja
kautta.
Edelleenkin tuolla kirjamessuilla myytävänä eräs meidän ajan profeettakirja.
Joo, sehän on semmoinen hyvin tunnettu, mistä on varmaan useita painoksia.
19 painos. Ja se on ainoa meidän kirja, jossa hintaa ei alenneta. Se on aina 20 euroa. Ja sitä vuosittain myydään tuommoinen 50-60 kirjaa. Eli periaatteessa joka viikko myydään yksi kirja. Kansi on ankea kuin mikä, paksu, vaikeita tekstiä. Ja sitten tulee aina kirjeitä, että joku on tullut uskoon sen kautta ja herätykseen. Viime kahden viikon aikana on kaksi kirjaa myynyt. Toisen myi Vantaan Korsossa ja toinen Liperissä. Eli niin kaupungissa kuin maaseudulla, niin Helena Konttinen vaikuttaa.
Luulen, että se kirja löytyy myös meidän kirjahyllystä.
Kyllä, se löytyy aika monesta suomalaisesta perheestä.
No Parikaniemi-säätiön yksivuotoinen tapahtuma on kesäisin vietetty Orpokotijuhlat. Ja mun oli tarkoitus kysyä, että mistä nimi juontaa juurensa, mutta se oikeastaan kävi tässä jo ilmi.
Joo, ja se on ainoa meillä, missä me ei ole sitä nimeä muutettu sen takia, että se liittyy historiaan. Joku kysyi, että milloin sä muutat tuommoisen omituisen nimen. Mä sanoin, että jos kirkkoon tulee 2500 ihmistä, niin ei se nimestä kiinni silloin 700 hengen kirkkoon.
Ai Saaren kunnassa on niin kuin, tai eihän se oma kuntansa enää kuulu Parikkalaan, mutta Saaressa on niin iso kirkko, että se vetää 700 henkeä.
Joo, kyllä sinne joku 600-700 mahtuu käsittääkseni, kun ottaa kaikki nuo parvet sieltä. Ja
miksi nämä Orpokotijuhlat muuten järjestetään juuri siellä, eikä esimerkiksi Mikkelissä? Eikö Mikkelissä ole niin kuin Parikaniemi-säätiön toimisto?
Se on se historiallista juuri, että kun ne loppui siellä, niin katsottiin lähinnä oleva paikka, joka sitten, siis sinne Saaren kirkoltahan on sinne vanhaan Parikaniemeen pari 30 kilometriä, jos mentäisiin suoraan rajan yli. Ja jos sinne mennään, niin pitää mennä Sortavallan kautta. Mutta siellä on ihan vaan 25-30 kilometrin päässä on se alkuperäinen paikka. Se idea oli silloin, että lähinnä oleva paikka, ja se oli se Saaren kirkko, ei esimerkiksi Parikkalan kirkko.
Ootko sä itse käynyt siellä alkuperäisessä paikassa?
Olen. 2016 juhlien jälkeen mentiin porukalla ja näin sen paikan. Ja me otettiin sieltä muun muassa kiviä, jotka me ollaan muurattu jälkikäteen meidän lastenkodin kivijalkaan.
Miksi tällainen teko?
Se on niin kuin historian kunnioittamista. Ne kivet on sieltä alkuperäisestä Parikaniemestä. Ne on muurattu uuden lastentalon siihen kivijalkaan. Jos joku kysyy, niin me sanotaan, että tämä kivi on sieltä alkuperäiseltä paikalta.
Kertoo juurista. Mm. Miten Parikaniemi-säätiö sijoittuu tähän Suomen värikkääseen hengelliseen kenttään?
Professori Jouko Talonen, joka oli meidän symposiumissa puhumassa, niin sanoi mulle, että kun hän on lukenut mun pääkirjoitukseen, niin hän on vaikea asemoida meitä mihinkään. Ja mä sanoin, että jos se näin on, niin mä olen onnistunut työssäni. Mehän haluttaisiin asemoida toisemme, eikö niin? On konservatiivi, liberaali, fundamentalisti, ahdasmielinen, suvaitsevainen. Näitä sanoja käytetään ja mä oon sen ikäinen ja varustettu sellaisella luonteella, että mua ei haittaa, vaikka mut nimitettäisiin miksikä. Mutta tämä hengellinen liike ei ole kummassakaan ääripäissä, jos ajatellaan tämä päivä ääripäitä. Ja se tarkoittaa, että me ollaan ihan keskellä, me ollaan ihan perinteinen kristillinen, me luotetaan Raamattuun, me julistetaan Kristusta, perinteisiä arvoja, me uskotaan uskontunnustuksen mukaan ja me käytetään modernia työmuotoja. Ja sitten meidän historiassa on se, että me ollaan niin paljon nähty tätä elämän haavoittuvuutta näiden lasten ja perheiden kautta, että meillä ei hirveästi ole aikaa muita arvostella sen takia, että me ollaan nähty sitä raihnaisuutta jo omassa liikkeessä niin paljon. Että meillä ei niinku kiinnosta haukkua muita. Sen sijaan kyllä selän takana puhutaan hyvää muista. Ja me asemoidutaan niinku siinä keskellä, mutta sitten sen takia me ollaan joillekin hankala yhteistyökumppani, kun ne haluaisi heittää meitä jompaa kumpaa äärilaita, jos sellaiset on olemassa. Niin me ollaan hankala, mutta kyllä me niinku yhteistyössä varmaan pärjätään. Ja sitten jos me mennään johonkin yhteistyöhön, me annetaan sinne myös omastamme. Ja meillä on myös oikeasti annettavaa. Myös meiltä löytyy uutisia.
Hyvä, näihin sanoihin on hyvä päättää. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Teuvo V. Riikonen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.